Äripäevaraadio.
Teabevaratund.
Tere, head raadiokuulajad! Eetris on Teabevaratund ja tänase saate teema on ehitus. Stuudios on ehituse Teabevara peatoimetaja OÜ Laesson ja partnerid jurist Tuuliki Laesson. Tere!
Tere!
Ja samuti on vestlusringis Teabekeskuse vanemtoimetaja Heidi Saar. Tere!
Tere!
Mina olen saatejuht Külli Seppa. Kõige värskem uudis ehituse vallas on 1. novembril 2019 jõustunud uued nõuded planeeringu vormistamisele ja ülesehitusele. Milliste planeeringute puhul määrus kehtib ja mis on selle eesmärk?
See määrus tänase päeva seisuga kehtib nii üldplaneeringutele kui ka detailplaneeringutele ja üldplaneeringute osas on meil siis täna seis, kus peaaegu kõikides kohalikes omavalitsustes on uued üldplaneeringud tegemas ja siin on oluline, et selle määruse kohaselt peaksid olema juba üldplaneeringute uued üldplaneeringud siis vormistatud sisuliselt selle määruse kohaselt. Et kui detailplaneeringute puhul on antud ülemineku perioodiks aasta, ehk siis kui järgmise aasta juuliks näiteks kehtestada detailplaneering veel, et siis ei pea vastama uutele nõuetele, et siis sisuliselt üldplaneeringu puhul peaksid olema kohe nõuded täidetud algusest peale. Aga sisulise poole pealt, et mida see siis endaga kaasa toob, on see, et meil on ühesugused planeeringukihid, ehk meil on siis võimalik vaadata edaspidi, kui on kontrollimine, kes mida kunagi tegi, et on võimalik vaadata siis iga planeeringu erineva kihi peal, et kes on selle planeeringu kihi koostaja, ehk siis kes näiteks on teinud rohevõrgustiku või kes on seal näinud ette ehitusõigust, ehk siis kes on see planeeringu joonistaja siis olnud siis piltlikult öeldes. Ja teine hästi põhimõtteline küsimus, mis on siin tegelikult päris palju juba segadust tekitanud, on see, et meil on kohustuslik ette näha, et planeeringu peab olema allkirjastanud planeerija. Ehk kui planeeringu kehtestamine toimub, siis meil see reeglina toimub siis planeerimise korraldaja poolt haldusaktiga, kohalik omavalitsuste pool siis kas volikogu või linna- või vallavalitsuse poolt ja lisaks siis sellise haldusakti allkirjastamisele on meil praegu seatud nõue ka sellele, et planeerija peab alla kirjutama. Ja planeerija puhul on mõeldud eriala spetsialisti. Et selline nõue pealt näha on, et mis see siis endaga kaasa toob, kas ta siis allkirjastab. Aga koheselt esimene küsimus, mis mul juristina tekib on, et kui nüüd näiteks volikogu istungil otsustatakse, et mingisugune elluviimise järjekord on teissugune või tahetakse midagi täpsustada, et siis järelikult peaks see planeeringu koostaja, planeerija, allkirjastama selle planeeringu pärast volikogu istungit. Sellepärast, et ta peab suutma sisse viia ju need muudatused, mida planeeringu koostamise korraldajaks siis see volikogu ette nägi. Ehk siis meil tekib nagu selline mõnes mõttes jabur situatsioon, kus kõigepealt kehtestatakse akt ära ja pärast seda siis seda natukene muudetakse ja allkirjastatakse veel eraldi siis eriala spetsialisti poolt. Ja kui nüüd me võtame järgnevalt selle, et see eriala spetsialist on tegelikult töövõtu või käsunduslepingu alusel töötav inimene, kes on oma töö tegelikult reeglina juba ammu üle andnud, et siis meil on, et selle lepingu muudatus, mida tuleb teha nüüd, et see kõik toob kaasa päris palju pisikesi sebimisi, mis võivad olla aegajalt väga suure ja fataalse tagajärjena võivad viia, et ma ei tea, mingid suured asjad, mille puhul planeerija ütleb, et tema ei ole nõus sellise lahenduse põldse ja mis me siis nüüd saab. Me ei saagi siis planeeringut kehtestatud või kuna planeerija ei kirjuta alla. Nii et meil mõnes mõttes siin kavatsus oli parim, kavatsuse eesmärk oli tegelikult see, et planeeringulised otsused oleksid ruumilised otsused, mitte siis niivõrd poliitilised otsused kui ruumilised otsused. Ehk kui midagi tahetakse otsustada, siis peaks olema läbi kaalutletud ruumilise poole pealt. Kuidas see asi avaldab muljet ruumilisele poolele? Aga mulle endale tundub, et siin on läinud natukene midagi rappa, et just nimelt selles tehnilises pooles, et kes millal mida kirjutab alla ja kas sellisel viisil oleks see siis ainuvõimalik tee. Nii et suure tõenäosusega omavalitsused hakkavad siin ütlema, et see on nende autonoomia küsimus olnud, et siin on sekkutud mõnes mõttes sellesse autonoomiasse. Vastus muidugi saab olla see, et ei ole täpsustatud, mis aja hetkel see planeerija peaks alla kirjutama, kirjutagu kas või hiljem alla, aga peas, et kirjutab alla, mis tähendab omakorda seda, et tegelikult planeerija muutub mõnes mõttes nagu lihtsalt kummitempliks, et kas kirjutus ka alla kõigele sellele, mis tegelikult tehti, et see ei pea katma siis seda eesmärk. Aga kindlasti saab olema põnev, rahalise poole pealt tähendab see tegelikult seda, et tuleb kulusid kanda, ehk kui te olete koostamast mingit detailplaneeringut, tellinud mingit detailplaneeringut, siis te peate arvestama sellega, et planeerija tahab selle uute vormistusnõuetele üleviimisel enda selle töö eest raha saada. Noh, niimoodi rahandusministeerium on toonud välja, et kui nemad seda ümbervormistamist teevad, et siis nad teeksid esimesel korral saa 8 tundi, järgmisel korral saa 4 tundi, noh, võtame siin kuldse keskse ja ütleme, et see on 6 tundi, planeerija töö maksumus 40 euri tunnist, 240 eurot plus käibemaks on tegelikult selle asja maksumus siis suvalisele halduslepingust huvitatud isikust, ehk siis detailplaneeringust huvitatud isikule. Nii et tegelikult päris hopsakas summa, kui te ise seda maksate. Nii et sellega meil siin saab olema suure tõenäosusega vaidlusi, ehk inimesed ütlevad, et nemad pole selles süüdi, omavalitsuslas maksab, omavalitsus pole eelarvestanud seda, põnev saab olema, nagu ikka, siis kui asjad muutuvad.
Kuidas mõjutab üldplaneering kinnistu kasutamist? Kas üldplaneering alusel võib näiteks keelata lageraied?
Jah, see on selline pool, kus kohas meil täna üldplaneeringute menetlemisel, nagu ma enne ütlesin, et meil on tänasel päeva seisuga sisuliselt kõikides kohalikes omavalitsusest üldplaneeringud koostamisel. Ja üldplaneeringutest me oleme seekord suhtunud, häbematult lohakalt, natukene parafraseerides siin Karssoni ütlust. Ja seda selle lihtsa põhjusel, et me ei anna endale aru, kui palju üldplaneering võib meie igapäevast tegevust mõjutada. Et see, kus me saame aru, on ehitamisega seoses, aga ka siis me millegi pärast loodame, et kui meil on näiteks maatulundusmaa, et siis me maatulundusmaale peaksime justkui saama midagi ehitada. Tegelikult ei pea saama ehitada. Et kui meil on ikkagi väärtuslik põllumaa näiteks märgitud, siis meil tänase päeva seisuga on olemas siin päris mitmeid kohtotsuseid juba, kus öeldakse, et ei väärtuslikule põllumaale sa ei saa midagi ehitada. Et see ei ole üldse see asi, mida sa peaksid tegema, seal sa peaksid hoopis tükis põldu pidama. Ja sama asi on meil ka tegelikult metsaga seoses, et meil on siin, kus ma siis ütlen, et aasta tagasi rääkides, et üldplaneering võib keelata lageraie, vaatasid metsainimesed otsa, ütlesid, et mis mõttes, ei ole võimalik. Nüüd meil on olemas ka sellest aastas üks kohtulahend, kus siis tõesti inimene soovis lageraiet teha. Tegemist oli alaga, mis üldplaneeringu järgi oli siis rohevõrgustiku alal, ehk siis see tähendab siis alal, kus me peaksime nagu vaatama loomade rännet ja inimeste puhketingimusi oluliselt täpsemalt. Ja kohaliku omavalitsuse initsiatiivil siis keskkonnaamet, kui ta metsateatist menetles, nägigi ette, et lageraied on keelatud. Ehk siis täiesti ootamatult üldplaneering mõjutas ka metsateatiste menetlust. Ehk siis asja, mille peale me ei ole nagu varasematel aegadel eriti tähelepanu pööranud. Nüüd kui vaadata muude asjade kontekste, mis see siis oluline on, on kindlasti siis igasugused ehituskeeluvööndid, et üldplaneeringus täpsustatakse ehituskeeluvöönded. Ehituskeeluvööndidega seoses on ülimalt olulised veekogu äärde ehitatud asjad, ehk siis piltlikku, kui teil on tehtud täna mingisugune, ma ei tea, paadisild, et siis paadisild on isenesest okei asi looduskaitseseaduse järgi, sellepärast, et looduskaitseseadus lubab paadisilda ja lautrit teha, aga kui te olete valinud lahenduse, kus te olete pannud teinud muuli, ehk siis paati mitte ei seo kinni paadisilla külge või ei pane lautri külge, selgituseks, et lauter on siis see, kus on kivid asetatud üksise kõrvale, aga vesi voolab kivide vahelt läbi. Kui te nüüd selle kivide vahelt vee voolamise ära takistate, panete sinna, ma ei tea, tsementi, mille iganes panete vahele, niimoodi, et vesi kivide vahelt läbi ei voola, siis teil ei ole enam mitte lauter, vaid teil on tegelikult muul ja võt selle muuli ehitamine on lubatud meil looduskaitseseaduse alusel ainult sellisel juhul, kui ehituskeeluvööndit on vähendatud. Ja ehituskeeluvööndi vähendamine käib meil üldplaneeringuga. Nii et selles mõttes täna, kui on üldplaneeringute menetlemine, siis kõik need inimesed, kes avastavad, et nende lähedal on mingid asjad, mis võib-olla ei ole päris õiguspäraselt tehtud siis erinevatel aegadel, et nemad peaksid siis tegelikult hoolitsema sellest, et ehituskeeluvööndi vähendamise taotluse esitama kohalikul omavalitsusele. Ja omavalitsus saab siis seda menetleda.
Kui me nüüd oleme jõudnud juba ehituskeeluvööndi teemani, siis järgmine küsimus puudutabki seda, kuidas on seotud metsamaa kõrvik ehituskeeluvööndiga ja millisel moel toimub metsamaa määratlemine?
Ja selle metsamaa kõlvikulise koosseisuga on meil olnud looduskaitseseadusega seoses alates 2005. aastast väga suuri probleeme. Nimelt looduskaitseseadus täiesti väga paljudele kehtestatud üldplaneeringutes sätestatud ehituskeeluvööndi tegi tegelikult ümber tegi ümber sellega seoses, et nägi ette, et kui meil rannal või kaldal kasvab mets, siis automaatselt sellisel metsal on ehituskeeluvöönd 200 meetrit. Muidu meil on 200 meetrit ehituskeeluvööndid saartel. Ehk siis mandril on meil tavapärane ajaasustuses 100 meetrit ja tiheasustuses 50 meetrit. Saartel on meil siis ajaasustuses 200 meetrit. Nüüd juhul, kui meil on mets rannal või kaldal, siis meil on ehituskeeluvööndi laius automaatselt 200 meetrit. Mis tähendab seda, et kui meil muidu näiteks oli tiheasustusalal 50 meetrit ja nüüd meil on siis mets seal rannal või kaldal, siis see tähendab seda, et meil on nüüd neli korda laiem ehituskeeluvöönd. Ja see on seotud siis just nimelt sellega, mida me metsaks peame, et metsa selle looduskaitseseaduse tähenduses siis vaadatakse metsaseaduse tähenduses, et üks seadus viitab teisele seadusele ja nii nagu ikka, et nende viitamiste tulem on siis see, et meil metsaks on metsaseaduse tähenduses mets, ehk siis liituvus peab olema 30%, mis tegelikult tähendab seda, et sul võib olla see metsamaa täiesti vabalt maatükk, mis ennem oli näiteks haljas maa, kus sul kasvas mingi võsa ja kui see võsa kasvab piisavalt suureks, siis sul ongi tegemist uuesti metsamaaga. Ja kuna metsamaad määratletakse meil nüüd ülelennu tulemusena, ehk siis maaamet oma ülelendudega, mida ta teeb Eestis siis iga 4 aasta tagant konkreetse koha suhtes, et tema määratleb siis ära oma aerofotode ja laserskaneerimisega määratleb ära, et kas tegemist on metsamaaga või ei ole metsamaaga. Ja kui mul on nüüd see heinamaa, mis on siis võsastunud ja muutunud metsaks, kui ma tahan seda nüüd uuesti metsast tagasi saada heinamaaks, siis ma tegelikult pean tegema seda, et võtma võsa maha ja ootan muut ülelendu. Ehk siis midagi vahepeasel perioodil, ehk siis 4 aastat võib-olla ootama. Tuleneb, kuidas mul nüüd siis see asukoht on parajasti, millal mul siis see lennuk üle lendab selle koha pealt. Et see on selles mõttes mõnes mõttes väga suur muudatus, et varasemalt oli võimalik siis neid kõlvikulisi koosseise nagu iseseisvalt inimene ise sai ka muuta sellega, et mõõdistaja kutsus kohale, aga praegusel hetkel seda võimalust enam sisuliselt ei ole, et meil on ikkagi see ülelennu baasil. Mis tähendab seda, et meil võib tekida väga vabalt olukord, kus inimesele eelnevalt ei olnud ehituskeeluvööndid nii laia ja nüüd ups on tal tegelikult ehituskeeluvöönd ja ta ei tohi enam ehitada. Ja see on selles mõttes hästi oluline, et kui mul näiteks oli ette nähtud kasvõi detailplaneering, mis nägi sellele alale mingi ehitustegevus ette. Ja kui mul ei olnud selle detailplaneeringuga ennem ehituskeeluvööndid vähendatud, siis nüüd, kui mul on mets, siis ma ei tohi seadusest tulenevalt enam ehitada. Mis tähendab seda, et seal on ääretult palju ette näha igasuguseid vaidlusi ja vaidlusi just sellepärast, et inimene vaatab otsa, ütleb, et aga mul on ju kehtestatud detailplaneeringu järgi ma võiksin siia ehitada ja vastus on, enam sa ei saa seda teha sellel lihtsal põhjusele, kui sul tekis metsamaa, siis sul tuleb looduskaitseseadusest tulenev piirang, kui sul seda metsamaad ei ole, siis sul seda piirangut ka ei ole. Mis tegelikult tähendab seda, et inimesed olge valmsed, võtke oma võsa maha, ärge laske kasvada metsaks ja ma ei teagi, soovitus pidada mägi veised kõlab nagu nonsensine, aga põhimõtteliselt idee, et kui sul oli mingi muu maa siht, otsida arva kui mets ja sa tahad sinna ehitada, siis on inimese enda kohustus hoolitseda selle eest, et tal ei kasvaks sellesse koota metsa.
Kas on ka juhuseid, kus maaomanik vaidleb selle metsamaa määratlemise küsimuse üle, ütleb vastupidi, et tal ei ole seal metsa?
No, siin on väga palju sellised vaidlusi, et siin on õunapu aedu metsaks läinud, kadastikud metsaks läinud, see võsa metsaks on kõige sagedasem. Et see on selles mõttes ongi probleem, et me vaatame nagu, kuna see tekitab piirangu, see mets tekitab sellel veekogu kaldal, tekitab piirangu, hästi suure piirangu, siis meie jaoks, inimese jaoks, on aru saamatud, kui tal oli veel, eriti kui oli kehtestatud detailplaneering või kui on näiteks välja antud ehitusluba, mida ta ei ole hakanud realiseerima. Ja nüüd tahab hakata ehitama, siis ta ei saa seda enam teha, sest tal on nüüd mets. Eks selles mõttes seda metsa, kas tegemist on metsa kõlvikulise koosseisuga või ei ole, seda saab vaadata siis Maa-ameti geoinfoportaalist, et lähetegi rõõmsalt maakatastrisse, vaatate järgi, kas teil on seal mets või on midagi muud, ja kui te avastate, et on mets, siis unustate oma ehitustegevuse selles piirkonnas ja võtate kõigepealt selle metsa maha, teete sellest metsas siis midagi muud see, mis ta ennem oli, ja seejärel saate alles hakata siis ehitama. Kui sellele maale oli antud metsamaa, see, mis on tegelikult väga-väga-väga oluline, et siin on üks selline mõnes mõttes võib-olla ebaloogiline, aga juriidiliselt huvitav nüüants. Kui ma tahan metsa maha võtta, siis ma peaksin saama sellele metsale ka juurde. Aga kui mul näiteks see juurdepääs läheb üle kraavi ja see kraav ise tekitab ehituskeeluvööndit, siis selleks, et ma saaksin traktoriga üle kraavi või noh, mis iganes muu asjaga, peaksin ma ehitama sinna silla. Aga selle silla ehitamiseks ma peaksin ehituskeeluvööndit vähendama. Kaasa arvatud siis, kui ma ehitan ajutise silla. Ajutiste ehitiste suhtes kehtib samamoodi ehituskeeluvöönd. Kõikide ehitiste osas kehtib ehituskeeluvöönd. Mis nüüd tähendab seda, et kui mul on tekinud nüüd see mets ja ma seda metsa sealt maha võtta ei saa muul moel kui liikudes siis metsaveo masinaga üle silla, mis paikneb üle kraavi, mis omakorda tekitab ehituskeeluvööndit, siis mul on nagu surnud seis. Eks siis ma peaksin hakkama seda ehituskeeluvööndit vähendama. Ja nüüd on hästi oluline koht, et kui meil on üldplaneeringute menetlus, siis kuna ehituskeeluvööndit saab vähendada ainult kahe asjaga. Detailplaneeringuga, mis muudab üldplaneeringut, ja on väga pikk menetlus, kestab teil vähemalt 3 aastat, või siis üldplaneeringu menetluses. Siis järelikult, kui ma tean, et ma olen vaja kusagile mingis kohas sõita metsamaani jõudmiseks üle kraavi, selleks on vaja teha ajutis silda, siis ma peaksin tegelikult juba praegu üldplaneeringu menetluses taotlema selle silla ehitamiseks, selle metsa töö tegemiseks vajaliku silla ehitamiseks ehituskeeluvööndi vähendamist. Kõlab! Väga põnevalt, väga üksikasjalikult ja ütleme täiesti vastuolust talupea mõistusega.
Ja tundub niimoodi, et kohtutel ei saagi tulevikus midagi muud teha olema, kui neid küsimusi lahendada.
Ja see on nii, et juba praegu on hästi teegu päris palju kohtulahendeid ehituskeeluvööndit osas, aga jah, et kui meil nüüd kõik need metsavärgid ka läheksid sinna sisse veel täiendavad, et kui keskkonnainspektsioon hakkab seda vaatama, et siis meil on nagu hullumaja.
Kas need kohtulahendid, mis tendents neil on, et kes siis õiguse saab?
Juriidika on juriidika, ehk kui meil on seaduses öeldus, et sa ei tohi ehitada ehituskeeluvööndisse, siis ei tohi ehitada. Ongi kogu lugu.
Et seal ei ole võimalik nagu seda
ei,
muuta?
Kui seal tegelikult ei ole võimalik. Ehk see ongi see, et kui meil täna on üldplaneeringu menetlus, siis me üldplaneeringu menetluses tegelikult peaksime tooma ja lugema üles kõik need kohad, kus meil on vaja ehituskeeluvööndit vähendada. Vahet ei ole, kas mul on vaja saada põllumaale üle kraavi, on mul vaja saada sellele metsamaale üle kraavi, mida iganes. Ehk see, millele, kus kohas on meil nagu selline, ütleme, mida, mis on siis selline väljakujunud käitumis siis, et tegelikult peaks olema meil vaja ehituskeeluvööndit vähendada juriidiliselt ka sellisel juhul, kui ma sõidan näiteks rannal traktoriga, et pääseda traktoriga metsa, mida ma tahan, ma ei tea, arvendusraiet teha. See tee, mida mööda traktor sõidab, see, mida ma siis teen, need jäljed seal tegelikult, see on oma olemuselt ehituslikus mõttes võib minna mul ühel hetkel teeks ehitusseadustiku mõttes. Selle jaoks mul peaks olema ka ehituskeeluvööndit vähendatud. Aga praegu on vaadanud siis keskkonnaamet ala sedapidi, et kui mul on seal mingid jäljed maas, siis tegemist on olemasoleva teega ja siis ei käsitleta enam seda. Aga juriidilises mõttes need olemasolevatest teedest oma pakun, et kusagil 60% on tegelikult viimase kuu jooksul tekitatud teed. Nii et see ehituskeeluvöönd on selles mõttes ääretult põnev teema. Ja veel põnevamaks teemaks teeb tegelikult see, et meil on siin viimaste aastate tendents olnud selline, et me leiame kogu aeg uusi veekogusid keskkonnaregistrist, mis tekitavad ehituskeeluvööndit. Ehk siis mitte kõik kraavid ei tekita ehituskeeluvööndit, aga kui kraavis saab veekogu, mis on kantud keskkonnaregistrisse, siis täiesti ootamatult võite te leida, et teie see kraav, mida te olete kogu aeg arvanud, et on väga tore, et on kraav, aga et mis siis, et ma saan selle äärest teha mida iganes. Seda, mida vaja teha, on parajasti ehitada või kasutada seda mõistlikul viisi, siis täiesti vabalt võib õhtuda, et ühel päeval ärkate üles ja sellel päeval just on keskkonnaregistrisse kantud see kraav kui veekogu. Ehk meil on nagu siis nende veekogude kandmine keskkonnaregistrisse, tekitab õigusliku tähenduse ja nende veekogude kandmis sinna tegelikult inimene ei kooskõlasta seda, ehk maaomanik ise ei saa sellest üldse teada tihti peale ennem kandmist. Ta saab teada siis, kui ta läheb vaatab, et millised on piirangud ja ta avastab, et ups, mul on nüüd tekinud siin mingisugune veekogu, millest ma ennem üldse mitte midagi ei teadnud. Ühe asja, mida ma veel ütleksin, et meil on hästi tihti peale selline harjumus, et me kohe pahandame siis, et kohalik omavalitsus, miks on mulle ei öelnud midagi. Tegelikult ka kohalik omavalitsus ei saa teada. ehk need keskkonnaregistrisse veekogude ehk nende kraavide kandmine käib väljapool kohaliku omavalitsuse kooskõlastamisringi, ehk seda tehakse täiesti iseseisvana.
Mul jäi veel sealt eelmisest pooltunnist küsimus, et kui ma nüüd avastan, et minu õues on olnud kraav, mis äkki, et sealt on jõgi, kas ma võin vaielda ka selle vastu, et...
Jaa, ikka võib vaielda, aga kus ma siis ütlen, et vaadatakse tegelikult seda, et kas see jõgi on või see oja on olemas olnud seal ajalooliste ürikute baasil. Ehk siis praktikas käib see sedapidi, et ennem seda, kui te hakkate vaidlema, päris on mõistlik nagu ise minna ja vaadata Maa-ameti Schmidti kaardi pealt, et see on siis 1800 oleva kaardi pealt, et kas see asi, kas see veekogu või see kraav, mida nüüd on veekoguks tehtud, et kas ta oli veekoguga tollel ajal, ehk siis need ajalooliste maakaartide järgi, juhul kui oli, siis on see valdav suund selline, et ka siis, kui seda algset jõesängi või ojasängi on muudetud inimtekkeliselt, ehk on pandud kraavi näiteks see oja, et siis kuna tegemist on loodusliku veekoguga, et siis teda käsitletakse sellest hoolimata, et ta on siis kraavis, käsitletakse loodusliku veekoguna. Ja sellisel juhul teil seda võimalust, et te saaksite seda keskkonnaregistrist välja, no see on suhteliselt nulli lähedane. Ma ei soovitaks seal kohtusse minna, selle lihtsalt põhjus, et te kaotate lihtsalt kohtu kulud ja kõik kogu see kupatus jääb teie kanda, et see ei ole nagu mõtetu.
Nii, Andrese ja Pearu kraavid on tänaseks ilmselt veekogud?
Andrese ja Pearu kraavid, kui nad on algselt olnud mingid ojad, mida on tehtud sirgemaks, siis need võivad olla tõesti veekogud meil. Ja kui nad ei ole veekogud, siis nad võivad olla suured maaparanduskraavid, eesvoolud, mis ka omakorda tekitavad ehituskeeluvööndid. Nii et see ehituskeeluvööndi teema on tegelikult hästi oluline, et te peaksite vaatama tõesti maaomanike poole pealt siis oma maadel paiknevad veekogud üle. Kui on kantud keskkonnaregistrisse mõni kraav siis veekoguna, siis ta on veekogu ja enam mitte midagi teha ei saa. Teine, et kui on maaparandussüsteemi kantud asi maaparandussüsteemina, aga siis tekib ehituskeeluvöönd. Et selles mõttes see ülevaatamine on väga-väga oluline.
Veeteemal jätkates, selle aasta 1. oktoobril jõustus uus veeseadus. Millised on peamised muudatused võrreldes seni kehtinud seadusega?
Noh, üks selliseid suuri muudatuse on see, et kui eelnevalt veekaitsevöönd on siis 10-20 meetrit olenevad sellest veekogust, et kui suur ta siis parasti on selle veekaitsevööndi laius sellele konkreetsele veekogule. Aga kui varasema seaduse järgi oli nii, et majandustegevust a priori ei tohtinud veekaitsevööndis teha, eks oli keelatud, siis praegusel hetkel majandustegevus on lubatud ja on ka ehitustegevus lubatud. See, mis varasemalt oli nagu seaduses mõnes mõttes nonsense, oli, et kui meil on majandustegevus veekaitsevööndis keelatud, siis ei saanud veekaitsevööndid ka viia nulli. Ehk siis piltlikult öeldes ma sain ehitada, et kui ma näiteks sadama kaid ehitasin, et 10 meetrit ütleme, et on veekaitsevööndi laius selle koha peal, ehitan sadama kai ise on 15 meetrit lai, siis ilmselgelt, kuna kai on ju kolmest küljest ümbritsetud merega, siis järelikult kai tervikuna tee tegelikult meil veekaitsevööndisse. Mis tähendab seda, et kuna seaduse järgi veekaitsevööndis majandustegevust teha ei tohtinud, siis justkui selle kai kasutamine oli majanduslikel eesmärkidel oli keelatud. Noh, meist keegi tegelikult ei tea ühtegi kaid, mida ei oleks kasutatud. Kai ehitamisel on ikkagi teatud ratsionaalne mõte, eks ju sees. Mis tähendab seda, et seaduse rakendamine oli selline vastuoluline, et ühepoolt nagu majandustegevust ei tohtinud teha, teise poolt ilmselgelt kai peal lossimine täis, ehk siis kauba laadimine käis, ehk siis majandustegevust toimus. Nüüd on meil 1. oktoobrist jõustunud uue veeseaduse järgi on meil siis majandustegevus ka lubatud. Meil on siin kirjeldatud ära, mis asjad on, ka ehitamine on lubatud. Aga ehitamise puhul on meil siis kõige suurem erinevus see, et see peab olema seotud, see ehitustegevus peab olema siis seotud sellega, et meil ei tuleks erosiooni, ei toimuks rannaveekalda erosiooni ja siis hajuheidet, et vältida hajuheidet, see on siis reostust. Ja juhul, kui on täidetud looduskaitselised piirangud. Ja siin on üks hästi uus põhimõte meil, et kui meil ehituskeelu vööndisse ehitamisel on vajalik saada omavalitsusel keskkonnaameti nõusolek. Ehk see, kes otsustab ehituskeelu vööndisse ehitamist, on meil tegelikult siis keskkonnaamet. Siis nüüd, kui me oleme ehituskeelu vööndi ehitamise osas oleme saanud nõusoleku, siis järgnevat ehitusloa menetluses meil hakkab vaatama veekaitsevööndisse ehitamist, hakkab vaatama tegelikult kohalik omavalitsus. ja kohaliku omavalitsuse protseduurid selle veekaitsevööndisse ehitamisel ei ole meil tegelikult välja kujunenud. Ja ei ole välja kujunenud sellepärast, et seadus ei näe täpselt ette tegevuste ahelat. Et vaadates siin, et mida tuleb siis vältida, siis seda erosiooni ja ajuheidet, ning tuleb arvestada neid looduskaitse seaduses toodud aspekte, siis ideeliselt peaksid tulema samasugune käitumisviis nagu Keskkonnaamet teeb, ehk ta siis otsuse tegemisele eelnevalt vaatab punkti aaval siis, et kas on täidetud need seadus sätestatud tegevuste vältimise eesmärgid ja siis soovitavad eesmärgid. Ehk siis samasugust listi nagu Keskkonnaamet igakordselt otsuse tegemisele eelnevalt peaks hakkama tegema ka Keskkonnaameti asemel siis kohaliku omavalitsus. Aga see on selles mõttes väga põnev, et siin meil ei ole olemas välja kujunud halduspraktikat, ehk siis see, kuidas neid otsuseid saab siis tuleb vormistada, ei ole selge, ja see, kuidas neid otsuseid saab hakata vaidlustama, on samuti, vaidlustada neid saab kohtus, ilmselgelt saab, aga et see, milles kohus hakkab lähtuma siis selle otsuse tegemise, et seda me veel ei tea, et see on nagu nii värske seadus, et meil siin ei ole nagu täpselt teada. Mida veel korraks selle veekaitsevööndi puhul nagu rõhutada, et meil on nüüd ette nähtud, et veekaitsevööndis, kui tahetakse raiet teha puudele ja põõsastele, et siis peab saama Keskkonnaameti nõusoleku. Ehk siis kui te lähete, ütleme, et teile kuulub mingi maatükk, mis on siis kraavi ääres ja kraavi ääres on kobras võtnud mingi puu maha, ja teil oleks nagu mõistlik võtta selles puusse puutüvi ka veel nagu altpoolt maha, et siis tegelikult selle jaoks te peaksite saama siis nüüd Keskkonnaameti nõusoleku. No, võiks öelda, et natukene võib-olla bürokraatiat tuleb juurde.
Kui altis on Keskkonnaamet seda nõusolekut andma?
No see on nii uus seadus, on selles mõttes kuu aega natuke üle kuu kehtinud, et no see kopra näite puhul vaevalt, et ta keeldub, no sest et selle puuga pole nagu midagi peale hakata, aga ütleme muidu veekaitsevööndis ega ei taheta, et midagi toimuks tegevust. Eks see võib olema ikkagi päris põhjendatud, et kas see on siis olemasoleva tee hooldamisega seoses või mingi muu selline asi. Et lihtsalt, kui mul tuleb mõte pähe, et ma täna tahan siin teha mingit suuremat lageraiet, et siis seda ma kohe kindlasti ei saa. Sellepärast, et see läheb juba mul vastuolu sellega, et mul on see tegevus, ei ole siis mõeldud selle kaldaerosiooni takistamiseks.
Üleujutatavate aladega seoses on nüüd üks õiguskantsleri seisukoht ka teatavaks saanud.
Ja see on selles mõttes hästi mõnes mõttes nagu pika ajalooga asi, et õiguskantsler on siin juba teist korda pöördunud nüüd Keskkonnaministeeriumi poole ja küsimuse all on olnud siis see, et Keskkonnaamet, kui ta ehituskeeluvööndit vaatab üleujutuse kaladel, siis ta teeb seda sellisel viisel, et ta vaatab seda, leiab koha, kus üleujutust enam ei teki. Ütleme siin madalate piirkondade puhul Läänemaal näiteks selline koht võib olla 300 meetrit merest, mõningatel juhtudel veegi kaugemal. Et kus siis, see on siis ühe meetri kõrgune sama kõrgusjoon. Ja kui ta leiab selle koha üles nüüd Maa-ameti andmetel, siis ta hakkab arvutama sellest punktist alates, sellest samast kõrgusjoonest alates, siis hakkab arvutama ehituskeeluvööndit. Ehk kui mul oli seal see mets, siis tuleb sellest punktist, et kui mul oli see ülekujutatav ala laius oli näiteks 300 meetrit, siis sellele 300 meetrile lisandub mul nüüd siis see 200 meetrit ehituskeeluvööndit metsaga seoses. Ehk kokku mul nagu pool kilomeetrit ehituskeeluvööndit. Et see võib olla nagu väga suur piirang. Nüüd õiguskantsler on seisukohal, et selline lähenemisviis seadusest otsusest ei tule, et neid üleujutatava ala laiust ja ehituskeeluvööndi laiust ei saa liita, vaid need tuleb vaadata eraldi, ehk kui meil on üleujutatava ala laius näiteks 300 meetrit veepiirist, siis ehituskeeluvööndi laius on meil 200 meetrit veepiirist, noh näiteks selle metsaga või siis 100 meetrit see üldine tavaline mandril olev ehituskeeluvööndi piir. Ehk siis üleujutusala võib ulatuda tegelikult kaugemale kui ehituskeeluvöönd, mis on selles mõttes oluline erinevus, et kui mujal maailmas me teame väga paljudel juhtudel ehitatakse vaiade peale maju, et üleujutust vältida. Noh, Soomaal on meil kogu aeg ja iga aasta on meil viies aasta aeg, ehk siis üleujutusaeg, mis tähendab sisuliselt seda, et meil ongi ju piltlikult öeldes vaiade peale ehitatud majad, seal kui ei ole vaiade peale, aga on muul viisil siis ehitatud. Et siis meil peaks ka olema see nagu tava piirkondades võimalik, aga kuna Keskkonnaamet on siiamaani liitnud üleujutusalale, on siis lauskeeld olnud ehitada. Ehk siis ehituskeeluvööndit hakatakse arvestama pärast üleujutusala lõppu, siis meil sellistel vaiadel olevad maju tänase päeva seisuga eriti palju ei ole, et see erand ongi see Soomaa seal on nagu välja kujunenud asustus ja sellega seoses on siis võimalik selliseid asju teha. Et see on selles mõttes hästi põnev, sellepärast, et seda maa-ala, mis on meil üleujutatav, on hästi palju.
Nüüd saate lõpus puudutama veel teemat, mis tekitab hästi palju küsimusi ja see on ehitusteatis. Kui kaua ehitusteatis kehtib ja mis saab pärast ehitusteatise kehtivuse lõppu, äkki maksab meelde tuletada?
Jah, et ehitusteatise pool see kõige levinum probleem, mis meil üles kerkinud on siin pärast uue ehitusseadustiku jõustumist 1. juulist 2015, on siis see, et ehitusteatise kehtivuse aega on meil ette antud 2 aastat. Ehk ehitusloa kehtivuse aega on meil 5 aastat, ehitusteatise pool 2 aastat. Nüüd kui meil ehitusteatis kaotab kehtivuse, 2 aastat saab mööda ja meil ei ole valmis ehitatud maja või see asi, mida me tahtsime ehitada, siis meil tekib olukord, et ennem seda, kui me kasutusteatist saaksime, peame me minema ja taotlema uut ehitusteatist. Nüüd kui me läheme uuest ehitusteatist taotlema, siis kehtivad kõik uued nõuded. Ehk piltlikult on see, kui me taotlesime näiteks aastal 2018, taotlesime ehitusteatist, ja meile anti välja, me olime arvestanud ehitusprojektis mingite energiatõhususnõuetega, mis siis kehtisid 2018. aastal, siis juhul kui 2020 meil see maja valmis ei ole, ehitusteatise kehtivusaeg on lõppenud ja meil on näiteks uued rangemad energiatõhususnõuded kehtestatud, siis selle uue ehitusteatise menetlemisel, ehk siis olemasoleva ehitusteatise kehtivuse kaotamisel järgneval uue ehitusteatise menetlemisel, peame me täitma need uued energiatõhususe nõuded. Mis tegelikult tähendab seda, et kui me vaatame meie täna levinud kõige suuremad probleemi, mis on korterelamute ümberehitamine. Katused, fassaadid, tehnovõrgud, tehnosüsteemid, kogu see kupatus, mis on vaja teha, siis ilmselgelt ei ole võimalik sellist maja üldist ümberehitamist viia läbi 2 aasta jooksul. See ei ole lihtsalt füüsiliselt võimalik, sellepärast, et seal tulevad pangalaenu taotlemise teemad, üldkoosolekute läbiviimise teemad, kogu see kupatus, et ajaliselt ei tule välja. Ja see tähendab nüüd seda, et kui ma alustasin näiteks katusega, jõudsin selle 2-aastase perioodi jooksul selle katuse ära teha, aga fassaad ei jõudnud ära ümber ehitada ja mul nüüd kehtivad uued energiatõhususe nõuded näiteks, siis ma peaksin hakkama seda fassaadi tegema uuesti ümber, ehitusprojekti muutma ja tegema siis uuesti ümber ka siis fassaadiga seonduva kõik tööd, mis võib viia halvimal juhul ka sellel, et ma peaksin midagi tegema ümber katuse juures, kuna fassaad bokseneb näiteks. Ehk siis meil on need tööd nagu komplektsed, mis omakorda tähendab seda, et kui ma näen selgelt, et 2-aastase perioodi jooksul ei ole võimalik töid ellu viia, siis ma peaksin neid tööde tegemist siis etapitama, ehk siis etapiliseks viima ja vaatama selle etapilisuse pool ka seda, et millised võivad olla need nõuded, mis muutuvad. Noh, energiatõhususe nõuded on hea näide ja hea näide just sellepärast, et me teame, et iga 5 aastaga energiatõhususe nõuded peavad minema karmimaks. Ehk siis sellele fassaadile esitatavad nõuded peavad tõusma iga 5 aastaga. Ja seega, kui ma nüüd etapilisust vaatan, siis mul oleks mõistlikum võibolla teha ära need tööd, mille pool ma tean, et uued nõuded võivad tulla. Juhul kui ma nad ära teen, siis mulle need uued nõuded ei kohaldu ja ma saan siis teha endiselt ehitusprojekti järgi neid teisi töid. Eks see pool nagu see etapilisuse pool ja see majanduslik mõõde, see, et ehitamist ei jõua valmis 2 aasta jooksul, see on see pool, millele inimesed ei pööra tähelepanu ja mis tegelikult väga palju mõjutab.
Millised probleeme sellega võib või on juba olnud kohtuasju midagi?
No meil on kõige tüüpilisem probleem on see, et kui nüüd selguvad, et uued nõuded on või et me ei jõua valmis saada, et me peame tegema uuesti ehitusteatise, uue ehitusprojekti, see võtab kõik aega ja kõigele lisaks see võtab ka eks ju raha. Täiendavalt, et pangal on õigus, kui ma kasutusteatist teatud tähtajaks ei saa, on pangal õigus öelda nõuda trahve. Ehk siis see kõige levinum tegevus praegu see, et on tegelikult trahvide nõudmine pankade poolt, et kuna kasutusteatist ei saadud nii ette nähtud aja jooksul, ei jõutud tööd ära teha. Ja noh, kõige halvamad juhud on need, kus siis tõesti ongi mingi vana ehitusprojekt, mille puhul ongi näha nüüd, et meile on nagu lootusetu selle järgi üldse ehitada, et nõuetele ei vasta see asi.
Detailplaneeringu asendamisest projekteerimistingimustega. Selle aasta veebruaris jõustus Tallinna ringkonnakohtu otsus, mille kohaselt ei saa asendada detailplaneeringut projekteerimistingimustega. Detailplaneeringu asemel projekteerimistingimuste andmine on kohaliku omavalitsuse kaalutlusotsus. Millistel juhtudel seda rakendatakse?
Tegemist on siis planeerimisseaduse 125 lõike 5-ga, mida on siis pärast 1. juuli 2015, kui seadus jõustus, uus planeerimisseadus ja uus ehitusseadustik jõustus, et mida on väga palju kasutatud, et see on tegelikult üks enam kasutatud sätte, et mille alusel saab öelda, et midagi läks meil lihtsamaks. Et kui me räägime, et seaduste muutmise eesmärk on see, et mingi asi läheb lihtsamaks, et võt siis see planeerimisseaduse paragraf 125 lõike 5 on see paragraf, mille eeldus on see, et meil lähebki asi lihtsamaks. Ehk me saame detailplaneeringu asemel teha projekteerimistingimused. Mida see tähendab reaalsuses? Kui me detailplaneeringut teeme, siis me teeme seda parimal juhul aasta, tavapärasemalt 2 aastat kuni 3 aastat. Rahalises mõttes meil ühe detailplaneeringu maksumus on, ütleme, ühe krundi detailplaneeringu puhul me räägime kusagil suurusjärgus minimaalse 2-2,5 tuhat, tavapärasemalt kusagil 8-10 tuhat eurot. Nüüd, kui meil on projekteerimistingimused, siis projekteerimistingimuste rahaline kulu on meil 1000 eurot maks. Ja seda sellel lihtsalt põhjusel me peame mingid asendiplaanid ja sellised asjad peame saama kätte, need ära koostama, aga kõike seda muud bürokraatiat, mida meil tuleb nagu detailplaneeringutega läbi teha, seda menetlus, kus planeerijamud, kui käib erinevate ametkondade vahel, täidab nõudeid, meil peavad olema mingid geodeesed alati või aega, et me ka teeme kordusmõõdistusi ja nii edasi, et see kõik jääb ära. Ehk rahalises mõttes on hästi suur vahe. Omavalitsuse jaoks projekteerimistingimused on samuti palju paremad. Ja palju paremad just sellepärast, et ega omavalitsus ka ei ole väga õnnelik, kui ta peab nagu asja eest teist taga ühe krundi osas tegema siin detailplaneeringut. Et see ei ole see, mida omavalitsus tahaks teha. Nüüd probleem on seotud sellega, et selles planeerimisseaduse 125 lõikes 5 on toodud välja väga täpselt tingimused, mis peavad sisalduma üldplaneeringus selleks, et oleks üldse võimalik neid detailplaneeringuid asendada projekteerimistingimustega. Ja need on siis seotud sellega, et üldplaneeringus peaksid olema toodud detailsed, ehituslikud ja maakasutuslikud tingimused. Ja siin on üks selline reegel. Ja see reegel kõlab väga kurvalt. Ja see kurb reegel on selline, et meie täna olemasolevates üldplaneeringutes sellist täpsusastet, nagu nõua planeerimisseadus 125 lõige 5, tegelikult ei ole kajastatud. Väga vähestes üldplaneeringutes on. Mis tähendab seda, et kui täna üldplaneeringute menetluses seda sisse tuuakse, siis on väga hea, sest see isenesest see planeerimisseaduse säte kergendab elu nii ehitada soovivate isikute poole pealt kui ka omavalitsuse poole pealt. Probleem on selles, et kui täna meil väljastatakse planeerimisseaduse 125 lõike 5 alusel projekteerimistingimusi, siis meil väga paljudel juhtudel tegelikult kohalik omavalitsus on eiranud asjaolu, et üldplaneeringus neid konkreetseid tingimusi ei ole toodud. Nüüd see eiramine võib olla tingitud ka sellest, et ametnik lihtsalt eksib või võib olla tingitud ka sellest, et omavalitsus on annud asja lihtsustamise huvides, on annud ka vastava käsu tegelikult omavalitsuse ametnikele. Aga see, mis on oluline, et õigusvastaselt väljastatud haldusakt kehtib, nii kaua kuni seda ei ole kehtetuks tunnistatud. Mis see võib isikule kaasa tuua, on see, et juhul kui meil need projekteerimistingimused väljastatakse ja keegi vaidlustab, siis kohtu poole pealt, nii nagu me ennem juba ütlesime, et seadus on seadus, kui on midagi kirja pandud, siis need nõuded peavad olema täidetud. Ehk siis kui vaidlustatakse, siis see tähendab seda, et need projekteerimistingimused kaotavad kehtivuse, tühistatakse, kuna nad on õigusvastaselt väljastatud ja see tähendab ka omakorda seda, et ka ehitusluba, mis on väljastatud, võib olla väga suurel osal siis juhtudel minna tühistamisele, ehk ehitada ei saa.
Ja sellega ongi tänane saade lõppenud. Aitäh saate külalistele ja edasi jätkame Teabevara uudistega.
Teabevara tund.
Tere! Teabevara uudistega on eetris Piret Frey. Finantsjuhtimise teabevara uues täienduses kirjutab majandusajakirjanik Villu Sirnask väikeettevõtete eesmärgist. Väikeste ja keskmiste ettevõtete puhul eeldatakse majanduspoliitikas, et küllap on nende eesmärk suureks kasvada. Väikeettevõtete arengu toetamine ja soodustamine on paljude riikide majanduspoliitika tähtis osa, sest neid peetakse tulevase majanduskasvu mootoriteks ning uute töökohtade tekitajateks. Majandusteoorias seatakse väike või keskettevõtte omaniku ja ettevõtja vahele sageli võrdusmärk ning peetakse neid isikuteks, kes võtavad majanduslikke riske ja kelle tegevusest sünnivad murrangulised tehnoloogilised uuendused. Tegelikus ei ole päris selline. Enamik väikeettevõtetest ei kasva oma eluea jooksul nimetamist väärivalt. Nad alustavad väikselt ja jäävad väikseks. Ligi 90% 10-25 aastat tegutsenud Ühendriikide ettevõtetest on küpsest east hoolimata endiselt väike ettevõtted. Samuti ei tegele nad märkimisväärses ulatuses innovatsiooniga ega kuluta sellele. Alustavate väikeettevõtjate seas korraldatud küsitlus näitas, et enamik alustajaid ei mõtle sellest, kuidas ettevõtte suureks kasvatada või läbimurdelist uuenduslikust saavutada. Raamatupidamise teabevara uues täiendusest tuleb juttu muudatustest regulaarsete dividendide tulumaksukulu kajastamisel. Lisatud on näiteid uue maksustamisloogika kohta. Täienduses antakse ka nõu, kuidas korraldada majandusaasta lõpetamist. Majandusaasta lõpetamine ja aasta aruande koostamine on raamatupidajale mahukas töö, mida tuleb eraldi planeerida. Lisatud on ka aasta lõpetamise kontrollnimekirja näidis. Veel käsitletakse raamatupidamise automatiseerimist. Kirjutatakse sellest, milliseid ümberkorraldusi saab raamatupidamises teha, et rutiinsed käsitsi tehtavad tööd vähem oleks ning mis meid lähitulevikus ees ootab. Lepingute teabevaras ilmusid äsja käenduslepingu tutvustus ja näidis. Käendust kasutatakse tihti laenukohustuste tagamiseks ning ilmunud lepingunäidis on samuti koostatud laenulepingust tulevate kohustuste tagamiseks. Käenduslepingu pooleks on tavaliselt käendaja ja võlausaldaja. Põhivõlgniku, kelle kohustusi käendatakse, nõustumust ei ole käendamiseks vaja. Samuti ei ole käenduse jõustumiseks vajalik, et lepingu allkirjastaks võlausaldaja, kuna tema nõusolekut võlaõigusseaduse kohaselt juba eeldatakse. Dokumendinäidiste teabevaras keskendutakse litsentsilepingu näidistele. Näiteks leiate sealt litsentsilepingu kaubamärgi kasutamiseks. Pooled võivad litsentsilepingus kokku leppida, et litsentsi kohta tehakse kauba- ja teenindusmärkide registrisse kanne. Nii muutub litsentsileping nähtavaks kolmandatele isikutele. Lepingu sõlmimisel tuleb silmas pidada, et litsents lõpeb kaubamärgi registreeringu kehtivusaja lõppemisel. Samuti on teabevaras nüüd litsentsileping leiutise patenditud või patenditava tehnoloogia ning oskusteabe kasutamiseks. Eestis on leiutiste õiguskaitse võimalik nii patendi kui ka kasuliku mudelina vastavalt patendi või kasuliku mudeli seaduse alusel, kus juures saadav õiguskaitse on olemuselt ühesugune. Seetõttu viitab patenditud ja patenditav selles lepingus ka kasuliku mudelina kaitstud ja kaitstavatele leiutistele. Leping on ainu litsentsileping. Tänan kuulamast, eetris oli saade Teabevara tund. Järgmine saade on eetris kahe nädala pärast.